numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la plecarea Sfântului Apostol Pavel din Efes, dar nu putem pleca din Efes. În sensul că trebuie să mai vorbim puțin despre ce s-a întâmplat acolo. Știm ce s-a întâmplat în Efes, adică povestea în sine știți, cu propovăduirea lui Pavel, cu tot ce s-a întâmplat. Acolo, la Efes, era această zeiță, Artemis, Diana, din romanii o numesc Diana, grecii o numesc Artemis. Artemis din Efes era o zeitate greacă, cu nume grecesc, dar avea aici, în această Artemis din Efes, avea foarte multe... știți, fiecare zonă își împropria un zeu și dădea toate calitățile și toate... nu știu cum să le spun, valențele zonei respective. Adică, dacă acolo se cultiva vinul, ziceau, ea este ajutătoarea în ale vinului. Dacă acolo erau oameni, eu știu, cultivatori de... sau care făceau agricultură, o făceau... Deci, ce era într-o zonă, cumva se dădea acele zeiți, aproape că îi se schimba chipul, îi se schimba... capacitățile, tot, schimbau tot oamenii, numai că rămânea numele. Numele era Artemis din Efes, dar nu mai era cum o cinsteau grecii prin Grecia și ce. Era o zeitate principală a orașului și statuia sa era făcută probabil dintr-un meteorit. Deci ce s-a întâmplat? A căzut un meteorit. La propriu a căzut un meteorit și structura lui foarte diferită, pentru că au zis a căzut din cer, a căzut de la Zeus, și structura pietrei și substanța din care l-a făcut era deosebită și s-au gândit că e această Artemis pe care tocmai o aleseseră ca zeitatea lor și că Zeus le-a dat din cer această piatră din care să facă, deci n-a căzut statuia în sine, a căzut meteoritul. Și ei au făcut din acel meteorit o statuie care o închipuia pe zeitate și bineînțeles că această statuie avea acest statut. Ea a fost făcută din piatră căzute din cer, direct de la Hermes, direct de la Artemis, direct de la Zeus. Îi dădea și mai multă autoritate zeității acolo, dar zeitatea aceasta Artemis era diferită deja de toate celelalte Artemise din Grecia și din lumea greco-romană și era foarte asemănătoare cu zona lor, cu ce făceau ei acolo. Ce a făcut Pavel de supărase așa de tare orașul acesta? Știți că, nu știu dacă știți că începând de prin secolul 3, marile școli filozofice din Grecia și care aveau reprezentanții în fiecare mare oraș, erau cercuri filozofice, școli filozofice, cum era această școală lui Tiranus în care vorbea Pavel. Tunau și fulgerau împotriva zeităților. Și spuneau că nu poate fi un... De aceea noi, de exemplu, îl pictăm pe Platon și pe Aristotel și pe, eu știu, alți câțiva filozofi, îi pictăm în afara bisericilor și dacă mergeți în Moldova o să vedeți că apar în afara bisericilor pe pereții exteriori. De aceea, pentru că acești filozofi bănuiseră sau bănuiau că nu poate fi vorba de atâția zei și de zeul ploii și de zeul vântului și de zeul... Și începuseră să zică ce-i cu această credință absurdă care de fapt vorbește despre fricile noastre, că noi avem frică de fulger, facem un zeu al fulgerului, avem frică de apă, zeul apei, avem frică de... Și au zis, nu poate fi decât un zeu, unul, și el să stăpânească cerul și pământul și el le-a făcut și despre asta au vorbit marile școli filozofice și vorbeau foarte pe față și totuși aceste școli filozofice nu au avut problemele ce le-a avut Pavel în Efes, știți? Și aceștia de zeci de ani, de sute de ani vorbeau despre lucrurile acestea. De exemplu, dacă citiți Viața Sfintei Sfintei Ecaterina de Alexandria, marea muceniță Ecaterina din Alexandria, după aceea în Sinai, ea acolo vorbește în fața celor 150 de ritori și filozofi când prima dată îl bate pe împărat în discuții, adică nu îl bate cu bățul, ci în discuții în cuvânt, și după aceea acesta zice, eu sunt împărat și nu vreau să vorbesc cu o femeie, chiar dacă e rudenie cu mine, chiar dacă e prințesă, chiar dacă nu, o să vorbești cu ritorii mei. Și ea a adunat din tot Imperiul 150 de mari filozofi și ritori să stă de vorbă cu ea. Și acolo în discuții ea i-a biruit, bineînțeles prin puterea lui Dumnezeu, dar i-a biruit prin propriile lor arme. Și a zis, da, voi sunteți filozof. Nu, tu ești filozof pitagorician. Păi Pitagora spunea că zeii nu pot fi decât unul. Și că așa, tu ești filozof parmenidian. Parmenide spunea nu știu, tu ești platonician. Platon spunea așa, Aristotel spunea așa, adică prin propriile lui, încât ei au trecut. Ce să zic, că dacă Platon zice așa, dacă Aristotel zice așa, dacă Parmenide, dacă Atenagoras, dacă Anaximenes, dacă Anaximandros, dacă toți ziceau așa. Deci, de foarte mult timp, acești înțelepți, aceste școli filozofice, erau foarte duri legate de... Deci, erau decăderea lumii, a lumii zeilor în Imperiul Roman. La început, era așa de puternică credința asta în zei în Imperiul Roman, încât se aduceau jertfe, până și jertfe umane. După care, la început, zic, în anul 500-600 înainte de Hristos, în lumea greacă. După care grecii și după aceea romanii mai târziu au zis, mă, n-are cum să ceară zeul jertfe umane. N-are cum să ceară așa ceva. Adică un zeu atât de monstruos, atât de chinuitor, atât de ahtia de sânge omenesc, nu ne trebuie. Deci au început ei gândind mult, făcând filozofie, să zică, nu poate fi așa zeul. De exemplu, la această gândire n-au ajuns cei din amerindienii, să zicem, care când au ajuns acolo, spaniolii au găsit ce era acolo și acum se găsesc gropi comune de sute și mii de copii uciși, la care li se scoteau inima, li se deau capetele, făceau tot felul de chestii și se aduceau acestea zeilor. La această gândire mai înaltă, care vine din conștiință, că conștiința spune, mă, cum poate să fie Dumnezeu așa? N-au ajuns nici măcar dacii și tracii care jerfeau tineri aruncându-i sulițe și zicând că îi trimite la Zeus. Să-i trimite lui Zeus un fel de... Îi spuneau primate ce să-i spună lui Zeus, suprema lor, și după aceea aruncau în sulițe să moară și sufletul lui să meargă și el să meargă să vorbească cu Zeus. Cam asta. Și, deci dacă ar fi avut o gândire, să zicem, ar fi avut școlile filozofice grecești care spuneau, dom'le, dar cum poate acest Zeus, dacă este Zeus și stăpânește toate, să nu mă aude ce zic acum aici și să trebuiască să merg la el să-i spun acolo într-o cămăruță undeva. Nu poate fi ăla zeu dacă el nu mă aude aici. Deci ar fi zis și grecii, ar fi zis și dacii. Păi ce omorâm noi oameni că dacă vrea să ne audă, ne aude aici. Nu trebuie să-l trimitem pe el acolo să-i spună lui Zeus, nu știu ce. Dar dacii și tracii nu ajunseseră la măsura asta. Erau încă la o măsură păgână. Așa erau toate popoarele din jurul Imperiului Roman. Toate erau barbare cumva și barbarismul la greci prin asta se, și prin faptul că nu știau carte în general oamenii din jur, și prin faptul că în general în jurul Imperiului Roman nu existau decât foarte puține popoare, aveau scrisul și cititul. Adică nu știu, de exemplu, tracii dacii nu aveau scris, nu puteau să își exprime limba și așa erau și sciții, așa erau și, doamne, câți erau berberii din Nordul Africii, așa erau și mulți, din toate părțile, nu aveau nimic. Și dacă nu aveau scrisul, nu aveau nici memorie și nu puteau să-și rețină amintirile, nu puteau să rețină întâmplările, nu puteau să rețină istoria, nu puteau să... Singurele metode care le-au acceptat popoarele din jurul Imperiului Roman au început să adopte limba greacă și romană ca limbă și latina ca și limbi de... în care să noteze la curțile lor regale cei cu ei, de unde sunt, cine sunt, dar nu puteau în limba lor. Și atunci acești oameni care nu aveau o limbă din jur, adică aveau o limbă, dar nu aveau alfabet, nu aveau nimic, erau numiți din perspectiva lor, erau numiți barbari și barbarii erau și cei care nu ajunseseră la măsura de înțelegere că acești zei care stăpânesc lumea nu sunt niște chinuitori de profesie și că un asemenea Dumnezeu nici nu poate exista. Dacă acești zei își cer să chinuiești, să ucizi, să omori, să distrugi, e discutabilă chestia asta. Adică, pentru că știți că Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că dacă oamenii ar fi gândit cu mintea lor și și-ar fi lăsat conștiințele curate, că conștiința e glasul Dumnezeu din noi, atunci nici n-ar fi fost nevoie ca Dumnezeu să vină să ne dea Scripturile, pentru că omul ar fi știut prin propria lui conștiință cam cum e Dumnezeu, cam ce face Dumnezeu, cam că El ne-a zidit, că El nu poate fi decât unul, că Dumnezeu nu poate să-și ceară să faci rău altuia, că Dumnezeu nu vrea răul tău, Și deci asta venea firesc, venea, ar fi venit firesc din glasul conștiinței care îți vorbește. Dar dacă, zice Sfântul Ioan Gură, dar pentru că oamenii nu și-au ascultat glasul conștiinței, a fost nevoit Dumnezeu să vină El, să trimite profeți, să ne vorbească, după aia să vină El, chiar El să ne spună, ca să reînnoiască acest glas al conștiinței care se cam pierduse. Ei, și popoarele acestea barbare din jurul Imperiului Roman erau popoare pe care romanii le socoteau că n-au ajuns încă la măsura să înțeleagă că zeii nu pot fi așa cum își imaginează ei. Și se și înspăimântau de acești zei pe care îi aduceau din diferite zone ale Imperiului Roman, romanii. Unii dintre ei, nici ei nu ajunseseră încă la măsura înțelegerii așa de plină asupra lucrurilor, decât oamenii mai inteligenți, filozofii, oamenii nobili, și ceilalți erau la un nivel mediocru și atunci aia mureau de frică și de zeul Mitra al Persilor și de zeul nu știu care al berberilor și atunci își făceau tot felul de altare de închinare pentru toți zeii aceștia ca nu cumva să fie supărat vreunul. Că poate fi unul rău și urât, dacă noi nu ne închinăm și lui, atunci se supără pe noi. Dar în general, filozofii și intelectualii din Imperiu ajunseseră la măsura să zică credința poporului e superstițioasă, e amestecată cu o credință inferioară, e o formă inferioară de înțelegere asupra lumii și noi nu putem crede așa. Și de aceea au și putut accepta după aceea, deci ei cumva erau pregătiți să primească creștinismul, știți? De aceea era această plecare, mai ales a oamenilor intelectuali, spre în toate orașele romane și grecești, era plecarea aceasta spre sinagoga evreiască. Nu erau oamenii simpli care mergeau la sinagoga evreiască, erau oamenii școliți, erau doamnele nobile, erau mari oameni ai orașului, erau oameni care aveau bani, care știau carte și care doreau mai mult și care nu se mai puteau, nu mai puteau să meargă, să se închine la tot felul de zei, nesfârșit zei, și știau și simțeau că e un singur Dumnezeu și evreii erau singurii care spuneau despre un singur Dumnezeu. Singurii. Și atunci acești oameni veneau ca un fel de învățăcei și se formau pe lângă aceste și rămâneau acolo și stăteau la slujbe, stăteau la discuții, stăteau la nu știu cele care le aveau ei în sinagogă și după ani și ani de stat pe acolo li se dădea voie încetul cu încetul să treacă la iudaism, dar fără să primească toate drepturile unui iudeu. Erau așa zis și îmi scap acum, oricum, așa zis și ucenici sau prozeliți. Dar care niciodată nu ajungeau să fie la drepturile unui iudeu. Chiar dacă se spunea că după a treia generație se poate discuta despre integrarea completă, dar nici a treia generație, deci mureai tu care te-ai apropiat, murea și fiul tău care trăia bine în sinagogă și nici el nu era, murea și nepotul tău și poate la strănepot s-ar putea să-l accepte ca un iudeu. Dar nu se întâmpla asta, cum nu s-a întâmplat nici cu idumeii. Adică populația din sudul și centrul Mării Moarte, zona de centru a Mării Moarte, care au fost trecuți cu forța la iudaism, au fost tăiați împrejur, dar nici după 5, 6, 7, 10 generații ei nu erau priviți ca niște evrei obișnuiți și erau disprețuiți de ceilalți. Deci nu se întâmpla asta. Și de asta era apropierea asta a unei părți importante din intelectualitatea Imperiului spre evrei. Dar și acolo era o preliște în sensul că evreii vorbeau doar de neamul lor, de alegerea neamului lor, de importanța neamului lor, de faptul că i-a ales ca un popor al lui Dumnezeu, că da, era înfricoșător, ce spuneau ei, era frumos, era mare, toate legile lor erau excepționale, rânduierile lor de la ținerea legilor, ținerea unei zile de odihnă peste săptămână, de tot, de ziua de jubileu, de anul de jubileu, de tot felul de lucruri excepționale pe care le respectau și le socoteau excepționale față de degringolada care era în celelalte culte. Care era fiecare cult cu ideile lui, fiecare... Aici era o rânduială extraordinară pe care o dăduse Dumnezeu și pe care ei o respectau. Dar cu toate astea se apropiau foarte greu pentru că acolo erau niște opreliști foarte mari. Plus că în Europa, în general, oricât de mult ar fi fost asta, avea o deschidere foarte mare, avea o altă deschidere eclectică, a zice, a minții și nu puteau privi că un singur popor e ales și ceilalți toți sunt pierduți. Și nu puteau vedea asta, plus că în zona, mai ales, de exemplu, a etruscilor și zona centrală a Italiei și după aceea chiar și în zona Galiei, unde erau popoare înainte de a, da, în zona centrului Galiei și în alte părți, erau popoare care dădeau anumite cinste femei și nu o socoteau așa de arunca la gunoi. De exemplu, dacă mergeți la Roma și toate, în toată zona Florența și toate muzeele de istorie de acolo, o să vedeți cum nu există aproape mormânt etrusc în care să nu fie și bărbatul și femeia închipuiți acolo pe capacul sicriului, în mărime naturală uneori, și aveau aceeași importanță și ce este extraordinar. Ori o preliște la evrei era faptul că ei încă dădeau o importanță minimă femeii și în cult și în toate celelalte. Erau foarte multe femei care veneau să asiste, dar ele n-aveau nicio șansă să intre vreodată să fie ceva în comunitatea iudaică, pentru că nu li se dea nicio șansă. Adică numai bărbații slujau, numai bărbații făceau, numai bărbații. Și atunci era și dezamăgirea asta. Ei, când a apărut creștinismul, a fost cu totul și cu totul altceva. Toată această lume pregătită cumva de întâlnirea cu iudaismul a fost peste măsură de fericită la întâlnirea cu creștinismul, în care nu mai erau preleștile de neam, de nație, de dimpotrivă, și mai ales la femeie dispăruseră orice forme de opreliște, că n-ai voie, că nu știu ce. Sunt țări întregi care au femei, pur și simplu, ca apostol. Și care au și martire. Și pentru prima oară în istorie, femeile au fost tratate ca și bărbații în sensul, și în sensul rău al cuvântului, în sensul că bărbații au fost arestați și uciși cu mire și zecile de mii ca mucenici, dar și femeile au fost zis cam la fel. Adică erau văzute la fel de periculoase. Ceea ce până atunci nu era nicio religie. Femeia era socotită așa ca și cum te duce într-o turmă, ai omorât taurii ca să nu te împungă, iar celelalte viței, nu știu ce, le lași, că cu aia crești, cu aia faci treabă, cu aia o să te urmezi oricum și o să-și facă treaba lor. Adică femeia era văzută așa, ca un fel de loc de producție și de, pe alea nu le omor, că ai nevoie de producție. Și de muncă, și de strădanie, și de făcut copii, și de tot. Bărbații, că poate s-ar putea să se opună. Erau șterși de pe fața pământului. Ei, pentru prima oară femeile au fost văzute periculoase. Asta începând chiar cu Sfântul Pavel, care persecuta creștinii, și pentru prima oară se aude, niciodată n-au făcut alți iudei așa ceva, intra prin casele creștinilor și scotea și bărbați și femei și îi ducea la închisoare și îi persecuta. Ceea ce, deci, pentru prima oară, femeile erau la fel de periculoase ca și bărbați. La fel de periculoase. Nu că omorând toți bărbații și s-a rezolvat problema cu creștinismul. Nu s-a rezolvat nimic. Rămân femeile la fel de periculoase care vor provădui și vor duce creștinismul mai departe. Trebuie rase și ele de pe fața pământului, știți? Ori asta n-a fost până acum. Oricum ne întoarce. Deci ce l-a făcut pe Pavel atât de periculos, dacă tot acest nor de filozofi și vorbea de sute de ani deja despre o decădere a lumii păgâne și despre faptul că zeii sunt o scornire a minții omenești. Așa spuneau. Și că nu se mai poate așa și că trebuie schimbată rânduiala și religia în Imperiul Roman, fapt pentru care romanii, în disperare, ca să facă o unitate a întregului Imperiu, au adus un fel de, au transformat ideea de zeitate și au unit-o cu puterea și cu stăpânirea, și ei înșiși s-au numit împărați, s-au numit zei și au zis, noi suntem zei, o arătăm în fapt dacă e nevoie, o arătăm în orice, vă facem una cu pământul, vă facem să dispăreți dacă vreți, de pe fața pământului, deci noi suntem zei, închinați-vă nouă, nu e nevoie să bănuiți că au fost zei, că s-au arătat unde nu s-au arătat, nu știu, credeți sau nu credeți, pe noi trebuie să ne credeți, noi suntem zei. Și trebuie să vă închinați nouă. Și au încercat o unificare așa a credinței și a închinării prin faptul că ei s-au făcut, au impus la început și zei comuni a întregului imperiu, zeii Romei, zeii Atenei, zeii nu știu ce, și au impus de închinare pentru toate popoarele. Dar n-a mers asta, au încercat după aceea închinarea la zeul împărat, care era fundamentală. Adică, dom'le, te închin, nu te închin la alți zei, nu mă interesează, dar la mine trebuie să te închin. Deci, mie trebuie să-mi aduci jertfe, mie trebuie să-mi aduci... Asta e zona unificatoare a tuturor. Și creștinii nu au vrut. Deci, tu ești un om zidit de Dumnezeu, de ce să mă închin ție? Împăratul nu este zeu. Cum nu este? Știți, era mai ușor? era mai ușor înainte când se cerea creștinilor să zică închinați-vă zeilor eterni și era mai greu pentru creștini să explice de ce nu se închină zeilor eterni, pentru că eu nu cred în zei eterni, pentru că ei sunt niște făcături în mâini omenești, că nu știu ce și aia, nu e adevărat, ei sunt eterni. Dar acum, și era mai greu pentru creștini să explice de ce nu se închină zeilor eterni, cum ziceau grecii, eu acum folosesc o formulă grecească, zei eterni. Și, dar era mai greu, era mai ușor pentru creștini acum să zic că nu mă închin, domnule, niciun, cine-i zeul ăsta, nenea zeus Tiberius? Nu mă închin. Nu vreau, pentru că e un om, voi l-ați făcut zeu. Și atunci au fost mult mai mulți creștini uciși pentru neînchinarea la zeii împărați decât pentru alți zei și alte forme de închinare pentru care nici nu s-au străduit prea mult imperiul să-i impună. Dar la zei împărați s-au străduit, pentru că era forma unificării tuturor, toată lumea se închină la zeul împărat. Și nu era ceva nemai auzit, se mai făcuseră asemenea lucruri. Se mai zeificaseră astfel de oameni încă din cursul vieții. La început romanii i-au zeificat numai după moarte. Deci după ce mureau împărații, îi numeau zei. După care au început să-i facă din timpul vieții. Și toată lumea a fost de acord pe ce putea să facă. Ești de acord. Erau șanse popoare care făcuseră asta. Lucrurile mergeau, au fost mult mai ușor de făcut în Egipt, în care ziceau că zeii, de fapt, adică regii egipteni, faraonii, sunt zei tocmai pentru că ei provin de fapt dintr-o altă speță care a venit din cerul de la zei, au legături cu zei și de fapt sunt din zei și ei sunt niște zei care stau pe pământ și sunt o filieră care se din neam în neam, de aia se ține așa de mult la neam și că numai din neamul lor trebuie luat faraonul, nu iei unul de pe stradă și faci faraon, că trebuie să fie dintr-un neam care vine din cer și ăia sunt din cer, deci faraonii s-au decretat că ei sunt din cer și ei sunt altceva și se mulțesc unii din alții și împreună și fac ei ce fac pe acolo și ăștia vor fi de acum înainte zei. După care la greci, de exemplu, lucrurile astea au trecut la greci, forma asta de tipul ăsta de gândire a trecut la greci, la grecii aceia, dinainte de 1200 înainte Hristos, dar pentru că ei n-aveau, da, și a intrat, dar unde erau zei, unde erau regi, cum era Argosul sau alte zone, se credea și se mergea pe ideea că domne, e de la Dumnezeu, e ceva rudenie de la zei ăsta care lua conducerea Argosului. Și pentru asta s-au făcut mii de povești și fiecare zeu, fiecare rege care ajungea să conducă o cetate, orice cetate, avea o adevărată poveste cum a ajuns el acolo și de ce are el îndreptățire să fie zeu. Și spunea, eu m-am întâlnit, adică mama mea s-a întâlnit cu Zeus. Zeus a venit în taină. De fapt, eu nu sunt fiul tatălui meu. Tatăl meu nici nu știa. Mama mea a fost vizitată de Zeus sub formă de nu știu ce, a avut relații cu ea și eu sunt fiul lui Zeus. Și de aici o să vedeți aproape că nu există niciun rege al unei cetăți din Grecia care să nu fie cumva ori fiul lui Zeus, în taină făcut cu mama, ori fiul lui Neptun, ori fiul lui... Nu, diferiți zei, dar în general lui Zeus. Toată lumea lui Zeus. Și atunci eu am tot dreptul, pentru că sunt fiul lui Zeus, sunt semizeu în viață și toți copiii mei sunt semizei în viață și toată lumea din urma mea sunt semizei și zei, până la urmă, că semizei, zeu, tot aia. Și din când în când, când se simțea că se scăpăta neamul, mai apărea o poveste că a venit o zeiță și a mai avut o relație cu nu știu cine și a mai născut pe nu știu cine și s-a mai venit un zeu și a avut o relație cu nu știu cine și de iară se înnoia neamul cu o altă spiță zeiască și așa a mers, la greci așa a mers lucrurile și la romani. La romani era complicat pentru că ei au avut după aia 500 de ani 500 de ani de Republică. Știți, la Republică ce să faci la Republică? Până să apară împărații, nu prea mergea, că la 2 ani se schimba conducerea Republicii, știți? Erau tot alții. Și atunci ce zeități să pui că ăia-s 2 ani zei și după aia pleacă și vin alții? Nu mergea. Și atunci, de-abia când au venit împărații care au stăpânit așa și și-au lăsat urmași, s-a pus problema zeificării lor. Și mai ales la primii împărați care cum au luat ei puterea și cum au înlăturat Republica și cum s-au apucat ei să conducă Imperiul, care era imens, și de unde aveau această putere, și au început să se caute că acela, de fapt, nu era fiul tatălui său, ci era fiul lui Dumnezeu, și povești de genul ăsta, dar mai puțin romanii erau mai luciți și ei, în general, s-au zeificat singuri. Adică au zis, a fost atât de bun omul că l-au făcut. Era atât de bun conducător, era prietenul zeilor și e zeu, ce să mai. Asta, un asemenea om merită să fie zeu. Era o chestie pe merit. Adică Tiberiu merită să fie un zeu. Octavianus merită să fie zeu. Este zeu. L-au luat zeii cu el. E zeu, domnule, închinați-vă. Ce să mai discutăm acum? Deci așa se făcea. La romani a fost totul mai lucid, mai dur. Dar lucrurile astea, oricum, pentru oamenii nobili și intelectuali, erau trase de păr. Domnule, cum e zeu, domnule? Și atunci creștinismul cumva a venit ca un răspuns la un strigăt al lumii. Deci să știți că a fost și o pregătire a lumii păgâne care ajunsese la un fel de oboseală de propriile ei minciuni și prostii. Era o oboseală de propriile greșeli, de propriile... Și creștinismul cumva, la plinirea vremii, a venit și creștinismul. Adică Dumnezeu a știut că să aducă creștinismul. Exact cum vă ziceam de acest guvernator al orașului Efesului, care i-a lăsat prima dată să urle două ore, mare este Hermes sau mare este Artemisa Efesenilor sau Diana Efesenilor, și de-abia după ce s-au liniștit aici, s-au plictisit de ei și nu mai știau de ce strigă așa de tare și de așa de mult, a venit guvernatorul și le-a explicat că, măi, fraților, ce faceți voi aici? Faceți revoltă? Vine Roma și ne face praf. Adică, și de-abia atunci au putut ei să asculte și așa. Ei, așa a venit și creștinismul. Deci, la un fel de sfârșit obosit al păgânismului, care nu mai credea în sine însuși. Nu mai credea. Nici ei nu mai credeau în lucrurile. Și vă spuneam de Sfânta Ecaterina, păi ea, cu propriile, cu cuvintele propriilor oameni mari din filozofie, din teatru, din poezie, din oratorie, i-a bătut pe toți ăia. Deci nu că ea așa de bine a formulat toate cuvintele, așa să vă închipuiți că brusc nu se poate printr-o extraordinar de bine și logică conferință să-i distruși pe ea. Că ea se pricep. De exemplu, parmenidienii puteau să le discute orice, el îți dovedea științific, îți dovedea rațional, îți dovedea logic, că tu n-ai cum să pășești de aici până la intrarea în biserică. Că n-ai cum să pășești. Și îți dovedea logic că tu, de fapt, simți că faci asta, dar nu ești. Ți se pare că ajungi la capătul bisericii, dar nu ajungi. Tu stai pe loc. Și se explica asta și logic așa este. Excepțional de bine explica asta. Deci ea nu prin logică sau prin cine știe silogisme excepțional de bine i-a biruit pe oamenii ăștia, că n-avei cum să-i biruiești. Fiecare se pricepea întreaba lui așa de bine încât oricât studiase și tu nu. Și prin propriile lor cuvinte, prin proprii lor mari începători ai școlilor filozofice i-a biruit și prin toți acei oameni mari la care ei se raportau. E ca și cum cineva vine și spune că noi suntem fiii lui Hristos, ucenicii lui și urmașii lui. Și tu zici, păi dacă ești urmașul lui Hristos, uite ce zice Hristos. Păi dacă ești, de ce faci aia dacă Hristos zice așa? Și dacă chiar așa e, ăla trebuie să plece capul să zică așa e. Așa zicea Hristos. Și așa a făcut ea cu acești filozofi. Păi cum ziceți voi că nu știu ce când Platon zice așa? Cum ziceți voi că nu știu ce Aristotel zice așa? Cum ziceți voi când nu știu cine, când Parmenide zice așa? Când Pitagora zice așa? Când ăla zice așa? Când ăla? Când ăla? Când ăla? Și au recunoscut toți. De fapt, ei acolo, la Sfânta Ecaterina, au recunoscut falimentul lumii păgâne. Asta este. Pe care și ei îl trăiau. Exact cum acum sunt foarte mulți teologi excepționali care din perspectiva creștinismului sunt falimentari, adică ei nu cred în creștinism, dar sunt experți în domeniu. Deci spun literă cu literă unde, ce și cum, de ei nu cred în chestiile alea. Așa erau și acești oameni. Deci erau falimentari în credința, adică cunoșteau excepțional de bine totul, dar ca adevăr nu mai... N-ar fi murit pentru niciun zeu de acolo. N-ar fi pus mâna să-i ardă puțin degetul la foc, pentru nu știu ce... Nu credeau în chestiile acelea. Și atunci ei erau deja obosiți. Ei erau susținători unei lumi păgâne care oricum murise deja și o susțineau doar pentru că își câștigau pâinea din asta, trăiau bine. Exact cum mulți preoți dintre noi suntem la fel. Adică nu știu cât mai credem, cum mai credem, dar, dom'le, trăim cumva. Și atunci formal zicem că e așa, bla 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 bla. Sper să fie 1% dintre noi așa, sau mai puțin de 1%, dar ne frică că o să fim tot mai mulți dintre cei care facem așa. Și care să nu fim în stare, dacă va veni persecuții sau încercări, să avem rușine și să spunem că noi, de fapt, îl credem în Hristos. Și să nu ne ascundem. Cred că o să fugim ca pătrânichele. Atât slabă este credința în cei care astăzi îl susținem pe Hristos. De fapt, îl susținem formal. În noi a murit credința și nu știu cât mai. Dar o susținem pentru că suntem pe cale, pentru că am apucat să începem pe calea asta, pentru că e normal, pentru că încă lumea crede, pentru că trăim din asta, pentru că când asta nu va mai fi și când nu se va mai trăi din asta, s-ar putea mulți dintre noi să ne dăm la o parte și să fugim. Da. Cam așa se întâmpla la sfârșitul Imperiului Roman. Și încă o dată întreb, atunci, dacă era toată această lume, toată această degringoladă a lumii păgâne, de ce totuși Pavel a fost tratat așa? Erau școli filozofice în Efes care urlau de dimineața până seara aceste adevăruri pe care vi le-am spus eu acum despre zei și nu pățeau nimic. Și totuși Pavel a pățit. Ce făcuse Pavel de-i supăra societatea pe Efeseni? Și una era să adopți o poziție critică în ceea ce privește în general miturile păgâne, cum făceau școlile filozofice. Aveau o poziție critică miturile păgâne și povestirile despre zei care criticau decadența lumii păgâne, criticau obiceiurile ei superstițioase, dar nu se întâmpla nimic cu ei. Și era cu totul altceva și foarte periculos, cum făcea Pavel, să atentezi direct la zeitatea principală a unui oraș, exact cum zicem noi, toată ziua râdem de Avram Iancu, râdem de... Dacă mergeți pe culoarele de la orice liceu, chiar și cele care se numesc, eu știu, de filologie și care ar trebui să studieze mai mult istoria și râd și de Horia Croșcăș-Crișan și de... Nu mai au nicio râvnă să-și pună capul pe tocător pentru credință, pentru, să zicem, pentru neam, pentru țară, pentru eroi care au trăit. Nimeni nu vrea asta. Toată lumea râde și îi socotește, de fapt, niște oameni care și-au pierdut vremea cu prostii. Trebuia să-și petreacă viața lumea, să lupte. Și dacă așa sunt toți, aproape că nu ne interesează istoria. Nu. Dar dacă se apucă unul să zică că totuși Avram Iancu nu e un om așa de important, să zicem, sau Horia Croșcăș-Crișan, sau Ștefan cel Mare, sau și să zică că nu acesta trebuie cinstit în mod deosebit și nu știu cine. Aoleu, o să vedeți că se ridică o flacără din noi. Cum adică? Dar noi suntem români! Noi suntem români! Nu mai contează că până atunci noi am batjocorit pe oamenii ăla, nu l-am băgat în seamă, am uitat. I-am uitat mormântul, i-am uitat gorunul, i-am uitat tot, nu mai contează. Că a murit cum a murit, ca un străin, pe prispele oamenilor și nu mai contează nimic. Contează că noi ne-am legat cumva fundamental în ființa noastră de anumite idei, de anumite nume și acestea trebuie să rămână sacrosante și nimeni să nu se atingă de ele. Noi ne putem atinge, le putem face praf, dar altul să tacă, mai ales dacă e străin. Și cam așa se întâmplă, cam așa se întâmplă cu efesenii. Adică acesta era un străin, Pavel era un străin. Nu era... Era dintre evrei. Evrei au fost văzut totdeauna ca niște străini pentru romani. Chiar dacă aveau cetățenie, erau niște străini. Era un popor care nu se închina zeilor, care nu avea cultura politeistă, care avea tot felul de privilegii, care putea să facă comerț, care nu dădea nici măcar cinstire zeului suprem roman, adică împăratului. Erau foarte dubioși și era un fel de ciudă face acest popor care cumva eluda toate problemele și ei trăiau bine mersi peste tot, fără să facă nimic. Nici în armată nu mergeau. Nu mergeau. Și era o ură față de evrei, cum este și acum. Că și acum, dacă mergeți pe internet, să vedeți că totul nu are ceva cu evreii, de ăștia, hateri ăștia. Că da, de ce? Că i-au făcut, că s-au dus, că au venit, că ei fac tot rău în lume, că mass media e în mâna lor, că nu știu ce e în mâna lor, că totul ei... A fost totdeauna o ură pe care diavolul, și nu am nicio îndoială că nu diavolul, a pus-o în inimile tuturor să urască acest neam, care totuși, așa cum e, așa cum a fost, a fost neamul lui Dumnezeu. Și din neamul acesta este Maica Domnului, este Mântuitorul, din care ne împărtășim trupul lui și sângele lui. Și împotriva acestui neam, așa cum el, răzvrătit, împotrivitor, tare în cerbice, ucigător de Dumnezeu, dacă vrem să numim așa, deși toți suntem la fel, totuși este neamul lui Dumnezeu. Și pentru asta diavolul a pus în inima multora ura față de ei, plus că ei au dobândit în timp, datorită faptului că au fost mici și împrăștiați în toată lumea, un fel de viclenie, cum să se descurce, cum să trăiască, firesc, altfel nu se descurcau, nu mai rămânea nimeni până acum. Și s-a dezvoltat această ură. Am putea vorbi foarte mult timp numai de la marii poeți, scriitori, retori, romani și latini și greci, ce vorbesc, cât de dur urăsc de evrei ei. Cum vorbesc ei în anul 100 înainte Hristos, nu 100, mai puțin atunci, că încă nu era cucerită zona aceea din care era, mai încoace, de la anul 0 până la anul, de la anul 63 înainte de Hristos, până să vedeți ce se vorbea despre evrei și cât de dur vorbeau despre evrei și cu câtă răutate îi tratau. Și, ei, Pavel făcea parte din acest neam pe care ei îl urau, îl disprețuiau, vă aduceți aminte în Filipii, când au venit Pavel acolo și a început să vorbească și nu știu ce și nu știu cum. Și nu pentru că a vorbit, nu pentru că a făcut ceva, ci numai pentru că a vindecat-o pe acea pitonisă care striga după el pe stradă. L-au luat pe Pavel și pe Barnaba și l-au dus în fața judecătorilor. Și care a fost principala acuză? Ei erau romani acolo, zona romană. Au zis, acești evrei care nu țin legea noastră și nu sunt dintre ai noștri, deci așa îi priveau. Că nu sunt. Și acolo erau greci, erau romani, erau, eu știu, alte neamuri vechi, care nu erau numai greci și romani, erau și neamurile vechi, dar erau toți politeiști. Dar acești evrei sunt niște străini care nu țin legea noastră și ei multe probleme ne fac, iar ăștia doi au pus capac. Au venit cu probleme noi. Și ne vorbesc despre nu știu ce, trebuie să-i... Gata, trebuie să-i aruncă din pușcărie și să nu știu ce. Uite, ne vorbesc de un împărat separat, de o împărăție separată acestui împărat, adică Hristos, care e împărăția lui și... Și vrea să... Și ne obligă, cumva de înțeles că aceștia ne învață să ne lăsăm de legile noastre vechi, de datinile noastre, de obiceiurile noastre, de viața noastră politeistă de înainte și ne învață niște prostii. Și pentru asta ei au fost persecutați. Ei, poziția asta o avea tot Imperiul față de... și asta s-a văzut în 49 în Roma, când la o mică ceartă ce a fost între evrei acolo în Roma, la o mică ceartă în comunitatea iudaică, imediat Claudiu împăratul a găsit motiv să-i dea afară pe evrei, să-i expedieze în toate părțile Imperiului, din Roma. Era 49 după Hristos și împăratul Claudiu s-a profitat de faptul că în mijlocul comunității evreiești a fost o ceartă între ei și niște răscoale, răzvrătire acolo, dar asta era prin toate cartierele Romei erau asemenea chestii. Dar el a profitat de chestia asta ca să-i dea afară din Roma complet. Atâta ură era față de ei, înțelegeți? Afară cu ei. Atunci au plecat și Acvila și Priscila și s-au așezat în Corint, unde i-a găsit Pavel și toate celelalte. Deci ca să aveți poziția asta față de evrei. Ei, aici în Efes, faptul că acesta era evreu, prea puțin înțelegeau ei diferențele între evrei și creștini. Nu. Faptul că acesta era evreu și ca s-a atins el, putea să atingă al lor. Doamne, să vină să ne spună al nostru toată ziua că zeii noștri se pomțând, dar e al nostru. Dar nu vine străinul să lovească în onoarea noastră, în Artemisa noastră, în Diana noastră, în cea care ne-a hrănit, cea care ne ține, cea care nu știu ce. Așa. Și s-a revoltat toată lumea și s-a răsculat. Ăsta a fost unul dintre motivele fundamentale pentru care s-a răsculat poporul. După care au fost altele, dar aș zice, mai este un motiv mai adânc decât toate și la care vă îndemn să vă gândiți, acela că Pavel aici în Efes a vorbit aproape 3 ani de zile și a vorbit zi de zi cum n-a vorbit în nicio altă parte. Oricum aici s-a înființat cea mai puternică biserică care a fost vreodată din toată propovăduirea lui Pavel, cea mai puternică biserică cu cea mai mare influență, cu cele mai multe prelungiri în toată zona și o comunitate vie care a continuat să trăiască și să existe mai departe și indiferent câte persecuții au venit peste ea, a fost Efesul. Și felul cum a predicat aici Pavel zi de zi, minunile care s-au întâmplat aici nu s-au întâmplat niciunde altundeva de către Pavel făcute. Și se pare că, mai presus de toate, Pavel a deranjat puteri ale întunericului. De fapt, și ăsta este unul dintre răspunsuri. Ca niciunde altundeva, aici au fost deranjate în sine puterile întunericului, care nu puteau să facă nimic împotriva lui Pavel. Cum avem noi frică că vin vrăjitorii, că ne fac nu știu. Nu pot să facă nimic împotriva creștinilor. Dar puteau să asmute mintea, inima populației împotriva lui Pavel. Și-au făcut-o. Puteau să o asmute. Și-au făcut-o. Asta a fost, ăsta aș zice, eu, din perspectiva mea, asta e cel mai adânc motiv pentru care Pavel a suferit. Celelalte care vi le-am zis sunt puternice, dar nu sunt ca acesta. Iar și revin. Una este să ții predici generale despre patimi. Așa făceau școlile filozofice. Una este să ții cuvinte generale. Ce rău este să fim împătimiți, ce greu este să nu știu ce, să ne facem oameni cu minți, să fim buni, să fim... Cum general sunt predicile preoților? Adică una este să ții predici generale în care dacă unul se recunoaște, se recunoaște, dacă nu, nu, și își vede treaba lui. Așa pe momente simți că mă parcă despre mine zice, dar după aia îți vezi de treabă, zici, nu despre mine, doamne, asta, dar ce treabă am eu. Și alta este să fii duhovnic. Și să vorbești cu fiecare om, să-i arăți păcatul cu degetul. Deci acel, adică să-și vadă păcatul lui. Și cam asta s-a întâmplat în Efes. Adică până atunci acolo vorbeau tot felul de filozofi, școli filozofice, care vorbeau în principiu despre degradarea și putrefacția lumii păgâne și cinstirii zeilor, dar Pavel, zi de zi, a arătat cu deget direct toate păcatele, patimile efesenilor și a relațiilor false cu un zeu făcut de mâini omenești numit Artemisa. Direct, așa, uilați, nu îndrăzneam să zică chiar direct. Iar răspunea direct. Exact cum un duhovnic trebuie să spună că, doamne, aici greșești. Și nu mai e așa plăcut ca la predici, wow, se ascultă predici, wow, nu știu ce. Pentru că acolo ești implicat personal și auzi în față chestia asta și ori te revolți și te răzvrătești, ori te supui și faci și încerci. Dar oricum treci printr-o zvâgnire și într-o tulburare mare. Și cam asta s-a întâmplat în Efes. Știți? Pentru aceasta duhovnicul își asumă o cale mult mai periculoasă. De aceea, în general, duhovnicii nu prea vor să fie duhovnici. Adică, am întâlnit foarte mulți duhovnici care spuneau, dom'le, eu îl ascult pe omul lui, dar nici un sfat. Dumnezeu se ocupe de el, să-i dea. Eu nu mă bag. Îl dezleg că pentru asta am fost pus. Eu nu mă bag în chestiile astea. Și eu eram mirajat, dar cum nu-i dai, dom'le, niciun sfat? Nu mă bag, dom'le, că tulbur pe om și se rezvrătește motiva bisericii și nu. Și am avut certuri multe cu astfel de preoți care spuneau asta și erau convinși, era o adevărată cultură de înțelegere așa și să știți că foarte mulți sunt așa. Te ascultă, nu zic nimic, pac, pac și ai terminat, Doamne ajută. Și tu, cel mult zice, vezi că problema e destul de gravă, dar împărtășește. Atâta. Și cu asta basta, ceea ce, da, îți face o plăcere, Doamne, mi-am auzit treaba, dar îmi văd de treburi. Pe când dacă se implică acesta și îți spune că nu-i bine și că asta te oprește la împărtășanie și că asta te face de fapt că de fapt ești un păcătos și că ăsta e păcatul, nu că ești un păcătos în genere. Ăsta e păcatul și altele, dar ăsta, acest lucru te face să te răzvrătești, să te împotrivești, să pui la îndoială totul. Exact cum au făcut efesenii, s-au ridicat, lor le-a arătat direct, dar pe Pavel, cu degetul. Vă închinați la această făptură făcută de voi în meteoric căzut din cer și voi l-ascultați și ziceți că e de la Dumnezeu și vă închinați la făptură ca la cel care a făcut făptura și le spunea direct niște chestii care pe ei. Îi durea, domnule, adică n-a îndrăznit nimeni să se atingă de faptul că a căzut din cer Dian și că e de la Zeus și tu ne spui că e făcută din mâini omenești și că băi, ne dărâm toată lumea noastră interioară, tot ce visam, tot ce era frumos, tot ce era... Credeam că suntem niște aleși al lui Dumnezeu. A căzut special la noi, la FSM, că suntem un neam special. Spune la român că nu sunt un neam special. Că sunt, hai de capul. Ei despre ei spun că nu. Hai de capul. Dar când cineva zice altul, nu-l poți ierta. De aceea, când intri în ascultare la un duhovnic, promiți să te lepezi de tine însuți. Și numai așa poți să intri în ascultare. Deci să te lepezi de tine însuți. În cele ale mântuirii, nu în toate, în cele ale mântuirii, în cele gândești tu despre mântuire și calea pe care trebuie să mergi de obicei, trebuie să te lepezi de tine, nu știi tu cum să te vindeci. Accept cum îți zice acel om. Și că poți primi orice sfat, oricât de dureros și de tulburător ar fi. Și să încerci să-l ții. Ceea ce este destul de greu. Foarte greu. Foarte greu. Mulți, așa ziși ucenici, își părăsesc duhovnicii, am avut și eu destui. Pentru că au concluzionat că am ceva cu ei, că dacă le spun ceva și le spun că nu-i bine, la alții nu le spuneți, mă, mie spuneți. De mine mă urâți. Pe alții iubiți și chestii și comparații și chestii de genul ăsta. Cu mine aveți o treabă, de fapt, și nu... Și lucruri de genul ăsta și pe care le-am auzit, cred că de sute de ori, de mii de ori. Și, în general, oamenii reacționează așa, adică există o gândire interioară care aproape că nu-i logică și nu ține de o gândire lucidă, clară, ci ține mai mult de o apărare a căposului și pe care diavolul cumva îl ajută pe om, că atunci când se atinge Dumnezeu prin degetul amărât al duhovnicului de anumite patimi ale tale care s-ar putea să se îndrepte dacă le asculți, ca să nu se schimbe firea ta și ca să rămână stăpânul și domnul demon acolo, să nu-l scoți cumva afară, îți găsește îndreptățire să spui are ceva cu mine, mă urăște, ăsta nu e un duhovnic bun, ar trebui să-mi aducă bucurie și liniște, nu dezamăgire și tristețe, n-ar trebui să... Și de aici se naște o adevărată filozofie, dar de fapt foarte prost întemeiată logic și silogistic și am văzut asta la foarte mulți oameni. Și că ideea că numai răul îl vedem în ei, că de ce nu vedem și binele și chestii genul ăsta și cu asta se duc. Sau se dau la o parte și se lasă pe tânjală. De fapt, acești oameni erau lipiți cu tot sufletul de ceea ce era păcat și pe care Duhovnicul arată cu degetul ăsta. E păcat. Erau lipiți cu tot sufletul de acel păcat. De felul acela de a fi. De acel mod de a gândi. De acel mod de a trăi în lume. Și nu sunt pregătiți să renunțe la acela. Se identifică cu acela și atunci ca să nu renunțe la acel idol pe care l-au în brațe, mai bine renunță și la Duhovnic și la Dumnezeu. Și de fapt nu renunță la Dumnezeu, renunță la Duhovnic zicând că el nu mă înțelege și merge la altul. Duhovnic și la altul și la altul și la altul. Se naște acea destinare duhovnicească. Să tot umbli din duhovnic în duhovnic, că nici ăsta nu mă înțeles, nici ăla. Desigur, duhovnicul trebuie să lucreze timp îndelungat, cu multă răbdare, cu multă de... Deci nu e ca la predicator care spune, cine vrea să înțeleagă, înțelege și cine nu, treaba lor. De fapt, Mântuitorul a fost 3 ani jumate cuvântător, predicator și după aceea în toată istoria este duhovnic cu noi toți. Tainic locuim cu noi și locuim cu noi într-o cu fină și subțire lucrare cu fiecare dintre noi. Cam așa face Dumnezeu. Și așa trebuie să lucreze, ar trebui să lucreze duhovnicii cu multă răbdare, cu multă dreaptă măsură, ca să nu producă revoltă cum s-a produs în Efes. Adică o parte a firii noastre este convertită, înțelege, o parte a sufletului nostru. Cealaltă mare parte a sufletului nostru nu este convertită, este păgână. Dacă grăbești lucrurile și dacă forțezi firea omului mai repede decât poate el să înțeleagă și să creadă, acealaltă parte se va revolta. Și se va revolta urât. Așa se întâmplă la oamenii care iau prea tare și dintr-o dată facem toată ziua catisme, facem toată ziua nu știu ce, ascultăm numai predici de dimineață până seara, ascultăm numai muzică psaltică, nu mai merg la nimic altceva. Și partea cealaltă care nu e convertită și care e 90% de cele mai multe ori, și care stă cumva latent, așa, așteptând, zicând, o să-i treacă și asta. Exact cum zic părinții despre voi, când vă apucați de câte ceva, zice, asta îi trece și peste asta și revine și o să fie tot băiatul și fata aia pe care o știu eu. Și așteaptă să-i treacă, dacă voi forțați lucrurile și toți zândăriți acolo disparul, o să vedeți ce se întâmplă. Adică se mare este Artemisa Efesenilor, mare este. Și o să vedeți că deveniți ca păgânii, mai rău ca păgânii. Împotrivitorul Dumnezeu, să nu mai auziți de preț, să nu mai auziți odată de muzică psaltică. Gata cu rugăciunea. Îți trebuie și luni de zile să nu mai auzi rugăciunea. Atât de plictisit ești, atât de revoltată este partea cealaltă din tine care n-avea chef să se convertească. Pentru convertirea ei trebuie mult timp și lucrarea Duhului Sfânt tainică și fină. Și la această lucrare trebuie să se înhame și duhovnicul. Trebuie lucrat cu partea creștină a sufletului care trebuie să crească încetul cu încetul, să dospească toată frământătura omului, de asta în timp. Uneori trebuie o viață să dospească. O viață, înțelegeți? Și că, și de fapt, tu să ții în față cât poți partea ta creștină și să-i dai ajutor, iar partea păgână din tine să o ții cum cât poți mai mult legată și strânsă, închinge acolo ca să nu iasă la suprafață. De fapt, ea există și va exista. Și ca să nu iasă la suprafață, trebuie să nu-i dai prilejul și ocaziile ca să iasă. Adică, ocaziile sunt. Rămâi singur pe o insulă cu nu știu ce. Ocaziile sunt. Nu știu, citesc cărți necuvenite, ascult muzică necuvincioasă, care îți vor zgândări toate pornirile. Ocaziile sunt nenumărate. Deci tu mai degrabă, și noi mai degrabă, nu suntem niște luptători care biruim și putem și facem și dregem, că nu putem nimic, ci noi suntem niște oameni care știm cât suntem, puțin ăla cât suntem, iar cu partea cealaltă întunecată care stă în noi și așteaptă momentul prielnic să iasă la suprafață și îl așteaptă. Și să știți că uneori e o adevărată, și noi cooperăm cu partea aia. E o adevărată consfătuire a noastră cu partea aceea întunecată ca să-i dăm în sfârșit prilejul păcătuirii. Doamne, nu se putea altfel. Am văzut și Dumnezeu, m-am străduit, m-am luptat, am încercat și atunci, acum trebuie să cad. Așa este. Poate mă va folosi căderea. Să știți că există o adevărată participare, exact ca la Sfânt, ca la Irod, când a zis că s-a oferit o zi cu bun prilej ca să taie capul Ioan Botezătorul. Acest bun prilej se va oferi la toată lumea. Dar tu trebuie să-l faci cât mai îndepărtat. Și să-l eviți aceste bune prilejuri, între ghilimele. Să le eviți cât poți. Nu să le să sari. Ce să faci, Dumnezeu? Suntem în lume, trebuie să ne supunem. Știți, adică e adevărat. Așa trebuie să mergi. O să zic că e, să zicem, petrecerea burlacilor. Ți se spune cam ce să fie acolo. Nu, mă, e prietenul meu, îl supăr, nu știu ce. Se va oferi acea seară, acea noapte cu murilej în care o să cazi în toate păcatele care ți le-ai imaginat. Nu credeai că ți le vei realiza vreodată, dar acum, pentru că a invitat două doamne plătite ca să facă orice, o să zici, da, să fiu cu ei, nu știu ce, și îți dai drumul zicând, n-am vrut, dar ce să faci? Așa e viața. Dar tu, de fapt, vreai foarte mult și ți-ai pregătit momentul să te gândești și să găsești și explicații ca să-ți astupi conștiința după aia. Dar nu se putea altfel, știți? Suntem extraordinar de perfizi, așa, deci avem o extraordinar de bună capacitate de a ne auto-apăra în păcatele noastre, de a ști cum să acoperim, să zicem, dar nu s-a făcut altfel. De fapt, tu îți doreai, îți scăpase de buzele de sete cât îți doreai. Și nu știai cum să găsești situația, soluția ca să cazi în păcatul ăla zicând, Doamne, dar toți ca, toți și uite, trăiesc bine după aia și eu să ca și eu, da, deci nu să văd și eu cum, măi. Nu o să mă omori. Voi uitați la mine ca la un nebun, dar o să vedeți. Dacă n-ați văzut până acum, sau căutați în sufletele voastre să vedeți că există acestea. Există, hai să vă dau chestii mai mici, așa că astea ziceți. Chestii mai mici. Cineva te tot chinuiește pe la servici, că nu faci bine aia, că nu faci bine aia. Ah, cât aștepți vremea în care o să fie vorbit de rău omul ăla. Ah, cât aștepți vremea în care tu să-i arăți nasul cu mine aici. Ah, și cum o să zici, doamne, știu porunca ta este să nu arăt rău, să nu... Dar nu se putea altfel. Și-l aștepți mult. Și inima ta e însetată ca un pământ sec să faci chestia asta. Da? Și facem asta și îl așteptăm. Unor și 3 ani și 4 ani și câte odihnă avem când vine. Și vă pot da multe exemple altele. Da. Vă spunem că duhovnicul trebuie să lucreze timp îndelungat cu această parte a sufletului și să nu lase pe om să o ia razna prea repede și că după aia o dă în mare este Artemisa Efesenilor. Exact cum se vorbește despre ucenicii aceia ai Părintului Florenski, care erau ținuți în strictețe foarte mare. Părintele Șmeman era mult mai larg și îi lăsa pe ucenicii lui. Și Părintele Florenski era foarte strict, foarte strict. Nimic! Părinte, dar e un concert excepțional. Nu! Nu e bun! N-ai niciun concert. Dar e teatru nu știu care, e bun. S-a uitat cineva. Nici la teatru. Teatru e... A zis un ceva de aur, la teatru să nu umblați. Și chestii genul ăsta și nu știu ce. Și, domnule, până la urmă cei oameni au ajuns să strige mare este Artemisa Efesenilor, în sensul că la un moment dat au ajuns la... Nu știu dacă ați văzut. Și oamenii care țin forțat anumite așa zise, cum să le numesc, rânduiel, dar nu, ce este împotriva viciului? Virtute. Țin virtuți și zic și se laudă cu acea virtute. Eu, de mine nu se atinge nimeni. Eu, nici măcar când nu știu ce este, nu se atingă, nu știu ce, că s-a răzmat de mine când legam vițelul. Cum m-a îndrăzit săragii? Că ăla săracul se lupta cu vițelul acolo. Sufletul meu, curat și pur. Și fac din asta adevărată virtute și se laudă cu ea, e când se cam termină cu lauda virtuții astea și deja încep să nu mai fii. Oricum nu, ești, nu te mai bagă nimeni în seamă că ești smochinit, ești vai de capul tău, ești acrit, ești pe punctul de a trece pe partea cealaltă mâine, poi mâine sub iarbă. Știți că era un banc că se întâlnesc 3 bătrâni, 4 și joacă ping-pong, nu ping-pong, ăsta când bat...
Golf.
Joacă golf și unul zice, băi, de ce nu ne iese, mă? Zice, băi, altădată parcă nu erau așa mari distanțele, măi. Altul zice, bă, erau mai mari găurile alea, nu știu, nu erau așa mici, domnule, că nu, nici cum nu intră. Altul zice, bă, dar și crosele astea, mă, grele, bă, cred că au băgat altceva în ele. Și al patrulea zice, nu e așa, mă, vedeți partea bună, mă, ați îmbătrânit, zice, da. Vedeți partea bună că sunteți pe partea corectă a ierbii, mă. Adică, nu pe partea de dedesubt, ci de deasupra. Cam așa, de multe ori oamenii îmbătrânesc, ținând ei tot felul de virtuți cu care se laudă și nu o fac pentru Dumnezeu. O fac pentru oameni, o fac pentru comunitate, o fac ca să se laudă, fac ca... Și deci dau ei de partea zmochinită și plictisitoare a vieții și a încep să fie disperați cu Dumnezeu. Acest trup ușor al meu care... Tot am nădăjduit că se va întâmpla, știți, cumva, o relație, ceva, dar care să nu mă arată pe mine că sunt păcătos, să nu mă arată pe mine. Dar nici să nu mă implice într-o căsătorie în care eu să mă... Asta este, că într-o căsătorie te intri acolo și te chinuiești și copii și greutăți, nu, nici așa. Dar să fie și relația aia cumva, dar cum să fie? M-aș vrea, nu m-aș lăsa, cum să face? Și ajunge o anumită vârstă și se trezește. De obicei la fete am văzut asta, că băieții nu prea se ține până la ce vârstă. Și disperate ajung să dorească și cea mai mică atingere. Și ca să zică unul, ce bine arăți! Se întinde să fie atins. Pentru că, Doamne, nu mă să cotești o spurcăciune, deci există, deci sunt. Și, deci oamenii, dacă ați ști ce vulcan interior este în om, între bine și rău, un amestec acolo, greu de decortificat, de deschis, de... să aveți grijă de toate acestea și să nu faceți nimic pentru nici măcar cele duhovnicești de fazul lumii și pentru mare. Nu. Dacă o faci, o faci pentru Hristos și pentru tine. Că ai hotărât tu așa și vrei să ții porunca lui Hristos numai pentru El. Nu pentru alții, pentru că atunci toți vor ajunge la asta. Cu disperare. Cu disperare ajung la asta oamenii. Disperați și judecându-L pe Dumnezeu că lor nu le-a dat. Că toți s-au petrecut, toți s-au distrat, toți s-au făcut ce au vrut și El s-au ia cu trupușorul lor nimic, nimic, că de obicei spre asta se întoarce totul. Așa. acestea, dar acum cred că e târziu. Da. Iar asta era introducerea. De data viitoare vom continua. Aveam o pagină și am citit numai două. Acum o să le vorbim de data viitoare, dacă trăim, dacă e bine. Să zicem din întrebările voastre. În relația cu duhovnicul nu ar fi bine să avem în minte că un părinte pe copil, că un părinte pe copilul pe care îl iubește îl mai și ceartă. Da, așa, în principiu e ușor. Dar când e vorba acolo, acolo e greu. Ar trebui să avem în minte, da. Da. Dar acolo e greu. Adică, în general, oamenii vorbesc foarte frumos de relația duhovnicului, nu știu ce, dar cu un duhovnic în genere, așa, ceva, dacă s-ar putea să fie însuși Iisus venit, așa, acolo poate aș asculta, dar e aceeași chestie care i-o spune Avram lui bogatului nemilostiv care a ajuns în iad. A zis bogatul, dacă ar fi înviat cineva, dacă va învia cineva, vor crede, aș fi crezut și eu, ca și cum ar spune, dacă venea cineva înviat și îmi spunea ce e aici în iad și așa, aș fi crezut și aș fi făcut ce ziceți. Dar așa nu am cum să cred. Și Avram îi răspunde, aveați pe Moise și pe proroci, dacă pe ei nu i-ați crezut, nici dacă va învia cineva nu veți crede. E cu alte cuvinte, aveți duhovnici, dacă pe ei nu îi credeți și nu îi ascultați, și dacă ar fi venit Hristos pe pământ și s-ar fi făcut duhovnic, nu l-ați ascultat. Deci să fiți convinși de asta. Vă ziceți, ba nu, că dacă așa pe duhovnic să mai știu, că e așa, că l-am văzut nervos, că nu pot să-l cred, nu pot să-l urmez. Ei, pur și simplu, după ce l-alegi, dacă l-alegi, să zici, Doamne, prin mâna acestui nenorocit poate lucra Hristos. Asta e imensa credință pe care poate să aibă un om, că totuși Dumnezeu poate vorbi și prin măgar și prin atâția și prin atâția, va vorbi și prin nenorocitul ăsta. Și până nu-l omoară într-o noapte înainte a merge la liturghie, înseamnă că poate lucra prin el, că poate să-l omoară oricând, să-l ia. Așa, că intră în locul cel sfânt, nu? Ei, și să crezi că poate lucra Dumnezeu, așa a fost Sfântul Ioan Damaschin. Vă dați seama, Sfântul Ioan Damaschin avea mărturie de la Maica Domnului, Maica Domnului care a lipit mâna la loc. El fusese un fel de prim-ministru al califului de Bagdad, de Damasc. Și, deci era ca un prim-ministru, un om foarte important. Și pentru că a fost părât că trădează califatul, i s-a tăiat mâna dreaptă, trebuia să fie omorât. Dar califul iubea foarte mult și a zis să stai mâna dreaptă. Pentru că a zis să tăia mâna dreaptă, înseamnă să fie un nimeni din perspectiva unui om, unui demnitar. Și alungat, cine știe, exilat pe undeva. Și el, după ce i s-a tăiat mâna dreaptă, a cerut mâna și care a stat 3 zile pe un far agățat în mijlocul Damascului să vadă toată lumea. Și așa a luat mâna aia în putrefacție și a zis, să mi-o dai? Să dau, ce faci cu ea? Și el s-a rugat și Maica Domnului i-a apărut și a lipit mâna la loc. De aceea apare la Maica Domnului a treia mână de desubt ei, așa, în unele icoane. E mâna lui Ioan Damaschin. Și Maica Domnului a spus de acum, pentru că până atunci ai făcut scrisori, era un fel de secretar, notar al Imperiului, al Califului. Se ocupa de tot ceea ce trebuie să scrie, de relațiile cu celelalte țări. De tot, el făcea tot acolo. Adică știa să scrie excepțional de bine și frumos, ca să nu jignească pe cineva, în relația Califului cu nu știu cine, în relația Califului cu tot felul de triburi de pe acolo. El era cel care scria. Și a zis, de acum să nu-ți mai folosești inteligența și scrisul și pentru oameni, ci pentru mine și pentru fiul meu. Ascultarea, adică era ascultarea Maicii Domnului. Și el în clipa aia a plecat de acolo, s-a dus la mănăstirea Sfântul Sava în pustie și acolo a intrat în ascultare la un duhovnic. Că nu puteai să intri la mănăstire și să zici, eu fac ce vreau, că eu sunt ucenicul Maicii Domnului și nu știu ce. Atâta de înțelept era. S-a dus, a făcut, el care era cel mai inteligent om creștin și cel mai citit creștin al califatului ăla, s-a dus și s-a intrat sub ascultarea unui duhovnic mai tolomac, așa, mai înghesuit. Păi, lasă-mă, domne, cu arătări și cu să lipi mâna la loc. Nu mă interesează. Nu interesează, înțelegeți? Nu le-a interesat nici de minuni, nici de... Auzise că s-a întâmplat minuni. Nu le interesa. Aici, ascultare, dar mi-a zis Maica Domnului. Ascultare! Să nu te prind că scrii ceva. N-ai tu ce scrie. Tu aici faci ascultare, nu? Și a stat ani de zile într-o ascultare, n-a făcut nimic, n-a scris nimic. Dar pentru că era excepțional ca scris, ca scriere, l-au mai rugat unii prieteni când le mureau părinții, că scrie pentru exact cum scriem noi alea, vaiurile alea, că și-a rămas bun, de la nu știu ce, nu știu cum, numai că ei aveau o chestie mai superioară puțin. Adică făceau un adevărat tropar în care îi sintetiza viața celui care murise. O chestie de 5 versuri în care spunea Ionel, nu știu ce, a trăit ca un creștinel și s-a făcut un îngerel. Nu știu ce scria acolo, dar cu versuri și așa frumos. Și cu cântare. Și a scris la câțiva așa în taină, pentru că oamenii aveau nevoie, pentru tata, pentru mama, pentru nu știu cine, pentru când a auzit ăla. Păi ți-am zis să nu scrii, mă! Și l-a dat afară din mănăstire. L-a dat afară din mănăstire și a stat acolo femeile care stau afară la ieșirea din mănăstirea Sfântul Sava, acolo a stat el zile în șir. Și veneau toți din mănăstire și au primește înapoi, că e om bun și că e... cu prim-ministru, mă. Primește-l, mă, înapoi. Nu. Și Sfântul aștepta mila lui Dumnezeu. Și mila lui Dumnezeu s-a arătat, pentru că i s-a arătat Maica Domnului noaptea la acel uznic, la certaș, și a zis, cheamă-l înapoi și pune-l să scrie pentru mine și pentru mine fiul meu. El s-a dus noaptea pe acolo, l-a căutat, că erau mulți pe la intrare. Dormeau tot felul de sărași pe acolo. Tu ești. Și a zis, vin înapoi, de acum numai stai în chilie și scrii. Deci așa, atât ascultare a avut, înțelegeți? De un tolomac. De un prostalău. Dom'le, dar Dumnezeu a lucrat prin prostalăul ăla. Poate că s-a și dovedit și mai mult lucrarea lui Dumnezeu și poate s-a maturizat și mai mult scrisul lui în cei 3 ani de așteptare. Nu? Că a ascultat și că a făcut ascultare și că... Și așa e și cu... Deci după ce hotărăști totuși la un moment, ascultă-l. Și dacă ar fi prostul proștilor, poate lucra Dumnezeu prin el. Poate lucra. Deci să credeți asta. Asta e marea credință a fiecărui om. Mica credință care de fapt transformă credința ta într-o mare credință. Că dacă în lucrurile astea mici nu crezi, nici în cele mari nu o să crezi. Adică tu zici, acum oamenii toți sunt răi, preoții sunt toți proști. A, da, că o să fii, eu nu știu ce o să fac, povești. În astea mici nu ești bun, nici în cele mari nu o să fii bun. Cum puteau grecii să măsoare, să născocească faptul că sunt semizei atunci când se știa clar cine sunt amii, părinții ai copilului? Ai, mă... Da. Bine, mă, dar nu știu... Păi pe ce lumea străită așa? Sau citiți, de exemplu, citiți tot ce a strâns preotul Florian. Noi aveam nume... nu știu cum îl chema, un preot excepțional, un mare strângător de folclor. Un părintele Florian a strâns din popor toate obiceiurile, toate superstițiile, toate basmele, tot ce a putut el strânge din popor. Să vedeți lumea magică în care trăia lumea până acum, până în 1950. O lume magică în care trăiau, în care era ușor să crezi că, bă, satul vecin, după ce mergi acolo, este, ai văzut prăpastia aia, e fără fund, mă. Cum e fără fund? E fără fund. E acolo niște apă, dar n-are fund în jos. Și pe acolo este din când în când unul care nu știu ce. Și oamenii credeau. Și eu am prins lumea asta. Am prins-o, adică am mai prins clăcile acelea, oamenii aceia care veneau. Doamne, câte povești auzeam. Păi eu... Îi spunea la taică-mea că și el era acolo. Eu, părinte, erau la clacă. Să vedeți! Și începeau povești de acela pe la ora 3 noaptea, în timp ce se desfăcea porumbul și pănușile. Păi eu, când am fost acolo, mi-au zis nu știu cine, dar când am ajuns dincolo, am văzut pe dracu. Că era dracu așa și era așa. Și mi-au zis mumă mea, fă așa, 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 așa. Și toate astea se vedea de la distanță, unde oamenii o luau razna, unde li se păruse, da, transformaseră tot într-o realitate, unde o zis nu știu cine ceva, dar el de fapt nu știu cât de adevăr era acolo, dar ăsta au și crezut și după aceea și au și văzut lucrul ăla, gata. Și deci se vedea și, păi credeți că dacă în secolul 20 era așa, cum era la anul 300 înainte de Hristos? Nu? Nu credea. Cum puteau să creadă de oameni că sunt ei? Cum cunoșteau pe mama și tata? Da, măi! Dar zici, mă, ce noroc o da peste asta că a ajuns el, regele Atenei. Ce noroc! Și ăla zice, băi, n-a fost noroc. Destinul, mă! Și destinul este de fapt că eu sunt fiul lui Zeus. Că mi-a zis mie mama mea că la un moment dat, când știți că noi avem teoriile, când eram mici, maica mea o simți nu știu ce când eram eu, și după aia când se nasc eu, când se mă nasc o simți nu știu ce, și după aceea o visa nu știu ce. Și noi avem teoriile astea. Pe da, pe ei. Că mi-a zis mie mama mea, că a avut așa o stare într-o noapte, s-o simți așa de amă, așa parcă, doamne, tulburat-o fost și cred că atunci a fost zeul și... De fapt, eu am rămas... Eu sunt fiul lui Zeus, mă. A venit, hai, că mi-e acolo treaba lui. Era încă ideea de știți că Hercule a avut un frate geamă. Și Hercule era fiul lui Zeus și fratele geamă era fiul soțului. Știți că a venit Zeus sub chipul soțului, pentru că soția era foarte cuminte și nu vrea pe altcineva decât soțul. Și a venit sub chipul soțului, a avut relație cu ea. Și după puțin timp a apărut și soțul și au zis, vai, dragă, ce pornire astăzi. Și ăla a avut și el și s-au născut doi gemeni. Ăsta era cu Zeus, ăla era cu soțul. Și toată lumea credea asta. Cum să nu crezi? Mai ales că Hercule era... Hercule. Ăla era un nimeni în drum cu acum. Adică, dom'le, de unde e Hercule așa de Hercule? Păi numai că e fiul lui Zeus, domnule. Uite că e adevărată chestia asta. Și-a simțit, uite, nu degeaba a zis soție sa, mă, ce are ăsta devenit de două ori? El care nu e în stare niciodată la două săptămâni. Cum adică de două ori? Și de aici se naște ideea, deci Zeus, și de aici toată povestea. Dacă mai este și un copil de la care ia la bătaie toată lumea și mai puternic ca toți, zici, toate, fiul Zeus, clar, mai că s-a avut, a simțit. Nu-i greu lucrul ăsta, să mitizezi lucrurile, să le... Nu e greu. De fapt, depinde sub ce cod deschizi lumea, sub ce chip de gândire și înțelegere deschizi înțelegerea lumii, că poți să-ți imaginezi, Doamne, câte poți să-ți imaginezi. Vă spuneam altădată, citiți povestirile ucrainene a lui Gogol. Povestiri din Ucraina sau ucrainen. Extraordinar. Dacă în acea perioadă, secolele 18-19, ucrainenii și lumea aia sată de acolo era înspăimântate de arătări demonice, de venirea dracilor, de posedare, de nu știu ce. Numai asta vedeau toți. Draci împielițați, dar draci la propriu. Porci împielițați. Porci care erau ocupați. Se arăta sub forma... Deci plecase ideea asta că dacă vezi un porc, ăla sigur e locuit de drac. Noaptea. Ei, toată lumea vedea porci noaptea. Brusc, după ce au crezut asta, toată lumea vedea porci noaptea. Și tot așa, tot felul de chestii genul ăsta. Așa cum, de exemplu, când a plecat ideea că sunt OZN-uri și că sunt... Dintr-o dată, toată lumea vedea numai OZN-uri, peste tot OZN-uri, totuși nu prea văzuseră, vedeau draci mai mult. Dar atunci, OZN-uri. Și aici se bagă și diavolul la un moment dat, adică are și el, în funcție de pe ce merge valul, pe ce merge gândirea omului, cam spre ce caută, acolo investește și el. El e cel mai bun om de pe burse. Știe cum să... Dom'le, merge lucrurile merg pe știință, nu știu ce, OZN-uri. Băgăm la știință și OZN-uri. Lucrurile merg pe arătări demonice, nu știu ce. Băgăm acolo și se arată sub forma aia. Deci e foarte priceput. Un bursier excepțional. Cum să scap de stările de anxietate? Când încerc să îndepărtez aceste gânduri, care îmi provoacă anumite nu știu ce recușe, recese, dar mă afund în ele, nu știu, ceva de genul ăsta. Le despic în patru. Păi, în primul rând, nu fac asta. Deci, gândurile rele, gândurile stricătoare, gândurile împotrivitoare, gândurile urâte, gândurile nu nici măcar nu te uiți la ele, nu te despici în patru și stai de vorbă cu ele și le analizezi de unde provin, ce-i cu ele, ia să vedem, nu știu ce. E ca și cum ai avea 10 pupete cu coronavirus și tu le vezi într-o oală și îi faci așa. De unde vin? Cine sunt ele? Și mai zici, m-am îmbolnăvit, oare de ce m-am îmbolnăvit? Și dai și la alții. Cam așa se întâmplă când tu stai și prefiri rău. Prefiri. Treci printre degete, tot îl studiezi cu mintea. Nu se face așa. Dumnezeu vorbește în 100 de pagini, dacă cam în 100 de pagini, tot cele patru evanghelii, nu știu dacă este o pagină despre rău. O pagină despre rău, despre cel rău. Hristos vorbește despre bine, despre adevăr, despre tot altceva. Și noi, trei sferturi din timp stăm cu răul și îl prefirăm și de ce așa, și așa, și zicem, Nu vedeți că e ceva, noi trebuia să înțelegem din lucrul ăsta ceva. Că nu stai cu mintea la rău, nu studiezi rău, nu te aprofundezi studiind rău. Nu faci bine așa. Că ți-l faci locuitor în creier, ți-l faci, își face cuibar în capul tău. Și atunci s-a terminat cu liniștea ta. Și că el moare prin nepăsarea ta. Răul moare prin nepăsarea ta. Dacă de obicei Părintele Duhovnic ne lasă să ne mărturisim păcatele și nu zice nimic, înseamnă ceva rău? Nu înseamnă nimic rău. Nu. Nu trebuie să stați să studiați toate momentele. N-a zis nimic. E clar. Nu era Dumnezeu să zic atunci. Dacă încerci să faci lucrurile pentru Hristos, neașteptând nimic, în schimb, atunci nu vei mai fi dezamăgit în viața asta. În general, nu. Poți să ai tot felul de lupte între tine și Hristos, dar asta e luptă continuă și bună și folositoare, dar dezamăgirea nici pe departe nu va fi ca atunci când o faci pentru oameni, pentru lume, pentru imagine, pentru orice altceva care e distrugătoare, acea dezamăgire. Deci dezamăgirea când faci pentru lume nu e ucigătoare de suflet. Pe când o faci pentru Hristos, chiar dacă sunt mici lupte și mici neînțelegeri, totdeauna vei avea și vei simți răsplată de la Dumnezeu și vei simți ajutor de la Dumnezeu. Dacă faci pentru Hristos asta. Dar sunt foarte puțini care fac asta pentru Hristos. Să zicem cu bine.
Cuvine-te cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a bururea fericită și tare vinovată și mai tare Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubim, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Doamne, miliește, în numele Domnului Părinte, bine.
Pentru căciunile Sfinților, Părinților, și Doamne, Sfântul Sfântul Fiul, Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Amin. Aceste povestiri ucrainene a lui Gogol sunt foarte asemănătoare cu povestirile lui Vasile Voiculescu. Citiți povestirile lui, au și o denumire, nu știu cum, ceva cu zimbru. Dar oricum, povestirile lui Vasile Voiculescu. O să vă placă mult.